Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
ผู้ฟังครับพูดถึงนกกระทาเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้อาจจะคุ้นหูในเมนูไข่นกกระทาแต่หลายปีที่ผ่านมาครับพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนอกจากจะบริโภคไข่แล้วยังหันมาสนใจในการบริโภคเนื้อของนกกระทาเพิ่มมากขึ้นจากเมนูนกกระทาหมุนหรือย่างทั้งตัวด้วยเจ้านกกระทานี้นะครับตัวเล็กกว่าไก่หลายเท่าอีกทั้งยังสามารถรับประทานในทุกส่วนเหมือนกันจึงทำให้นกกระทานั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นแต่คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่ากว่าเจ้านกกระทานั้นจะกลายมาเป็นเมนูต่างๆให้พวกเราได้บริโภคกันนกกระทานี้ต้องดูแลในพื้นที่อย่างไหนหรือว่ามีการจัดการอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาจากเกาะพะงันขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่วาด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่วาครับแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
พี่วาค่ะโชตินันตอนนี้ก็ทำเป็นลักษณะส่วนผสมผสานเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
ครับ
ตอนนี้ก็มีเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิดค่ะก็ยินดีแบ่งปันความรู้ให้นะคะ
ครับพี่วาครับพูดถึงนกกระทาเนี่ยครับทำไมตัวพี่วาเองถึงมาสนใจในการเลี้ยงนกกระทาได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ก็จริงๆนกกระทาเนี่ยถ้าเราพูดกันถึงไข่มันเนาะเราก็ใช้กันอยู่ค่อนข้างแพร่หลายรองจากไข่ไก่ถึงจะมีขนาดเล็กเนี่ยแต่คุณค่าทางอาหารน่ะสูงแล้วก็สามารถทำเป็นเหมือนของว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดในลักษณะการกินเนี่ยเราจะใช้กันในอาหารหลายเมนูตั้งแต่พวกกระเพาะปลาไล่ไปจนถึงขนมพกไข่หรืออาจจะเป็นพวกลูกชิ้นเกี๊ยวห่อไข่นกกระทาอะไรเงี้ย มันจะแปรรูปไปได้ในหลากหลาย
ครับแล้วสายพันธุ์ที่พี่วานำมาเลี้ยงนี้เป็นสายพันธุ์ไหนครับพี
่ก็เป็นมีทั้ง2แบบค่ะมีทั้งสายพันธุ์ทั่วไปแล้วก็สายพันธุ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะเป็นนกกระทาสีขาวแต่ทั้งสายพันธุ์ทั่วไปที่เราเห็นกันเป็นลายปกติเนี่ยหรือพวกญี่ปุ่นเนี่ยพวกนี้จำนวนไข่ต่อปีจะเท่ากันหมดเลยก็อยู่ที่ถ้าเราเลี้ยงถูกต้องเนี่ยอัตราส่วนต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ280ฟองแต่ว่านกกระทาเนี่ยถ้าเรานับเป็นนกไข่นะคะเราจะนับตั้งแต่นกขึ้นโต๊ะจนถึงปลดระวางเนี่ยเราให้นกอยู่แค่ประมาณ6เดือนก็จะเป็นช่วงที่ให้ไข่ปริมาณสูงที่สุด
ครับ
แต่นกกระทาค่อนข้างไข่ไวค่ะประมาณสัก2เดือนอย่างเงี้ยเริ่มที่45ถึง2เดือน45วันถึง2เดือนเนี่ยนกก็จะเริ่มไข่แล้วแล้วพอเริ่มไข่ปุ๊บเราก็นับไปเลยถ้าเกิดเป็นลักษณะนกขึ้นโต๊ะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ6เดือนเพราะว่าถ้าเลี้ยงในลักษณะเราต้องการใช้ไข่เนี่ยเราจะเปิดไฟวันหนึ่ง 18-24 ชั่วโมงนกก็จะมีสลับนอนแล้วก็กินทั้งวันทั้งคืน
ครับ
มันก็จะให้ไข่แบบทุกวันนะคะพี่เคยทำข้อมูลอันนี้ลักษณะการเลี้ยงของเราเองเนาะเดือนหนึ่งพี่ได้ไข่ 25-27 ฟองต่อแม่นก1ตัว
โอ้ก็คือแบบ
คือไข่เกือบทุกวัน
ไข่เกือบทุกวันเลยในตอนที่พี่วาเริ่มเลี้ยงนะครับมีความเรียกว่ามีความกังวลอะไรในการเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทาบ้างไหมครับเพราะว่าเอ๊ะก็เป็นแบบมือใหม่ในการเลี้ยงในที่ในตอนแรก
คือถ้าเราพูดในมุมลบของนกกระทาเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือหนึ่งเราหาสายพันธุ์ยากเพราะนกที่เวลาเขาขายออกมาเนี่ยถ้าเป็นนกตัวโตเนี่ยมันจะมาเป็นลักษณะนกตัวเมียแต่ถ้าเกิดเอานกเล็กมาเนี่ยบางคนเนื่องจากเวลาเขาเล็กอ่ะเขาก็เล็กจริงๆบางทีอาจจะเลี้ยงถ้าคนไม่ชำนาญอย่างเงี้ยอาจจะเลี้ยงไม่ถึงโตค่ะ
ครับ
เพราะว่านกกระทาเนี่ยจากที่พี่เลี้ยงเองเนี่ยเราต้องกกไฟให้เขาจนถึงประมาณสัก21วันเลยอ่ะ
โอ้21วันเลย
ใช่จนกว่าขนแพ้จะขึ้นอ่ะเพราะด้วยความที่ตัวเขาเล็กจัดแล้วเขาแพ้ความชื้นแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่ที่เป็นลักษณะพื้นที่ภาคอีสานหรือพื้นที่ที่แบบมีความแห้งแล้งสูงอากาศร้อนอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องกกไปนานขนาดนั้นอาจจะกกแค่14วันก็พอแล้ว ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยที่เราเลี้ยงแต่ถ้าเกิดอย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่ฝนช่วงอยู่ภาคใต้เนาะเขาเรียกฝน8แดด4
8แดด4ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอช่วงชื้นมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาภูมิภาคแล้วก็พื้นที่ของเราเป็นตัวตั้งแล้วก็ปรับให้ถูกต้องกับสัตว์ที่เราเลี้ยง
ครับผม
ส่วนนกกระทาเนี่ยข้อดีข้อเสียของมันคือข้อดีคือไข่ไวก็เหมือนที่บอกว่า 45-60 วันเริ่มไข่แล้วแล้วก็นกกระทาเนี่ยถ้าเราคิดกันถึงในเรื่องรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีกลุ่มคนที่ชอบเพราะว่านกกระทาเนี่ยปรุงออกมาแล้วคือมันสามารถกินได้ทั้งกระดูกเลย
อ๋อกินได้ทั้งกระดูกเลยพี่คือแบบสับให้ละเอียดเลยครับแล้วยังไงครับ
ใช่ก็พวกผัดเผ็ดนกกระทาพวกนกกระทาย่างอะไรเงี้ยกินทั้งกระดูกเลยค่ะทอดกรอบกรอบหรือย่างกรอบกรอบเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จริงๆคุณค่าทางอาหารนะถูกกว่าไก่นะรวมทั้งไข่ด้วยไข่นกกระทาฟองเล็กๆหนึ่งฟองเนี่ยให้คุณค่าทางอาหารประมาณ70แคล70กิโลแคลแต่ไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยให้ร้อยกิโลแคลทั้งที่ไก่เขาใหญ่กว่าหลายเท่า
อ๋ออ่
าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศก็นิยมรับประทานค่ะไม่ใช่แค่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเราจะเอาแบบได้น้ำได้เนื้อก็ต้องไข่ไก่แต่ถ้าเกิดเอาคุณค่าทางอาหารอย่างเงี้ยไข่นกกระทาก็ถือว่าดีแล้วก็เด็กๆ ก็ชอบด้วยเพราะไซส์มินิเนาะ
จริงๆการเลี้ยงจริงๆการเลี้ยงนกกระทาเนี่ยครับพี่ว่าเราจำเป็นต้องแบบสร้างโรงเรือนให้เขาไหมครับพี่
จำเป็นต้องตั้งโรงเรือนไหมนกกระทาต้องตั้งโรงเรือนเลี้ยงในระบบปิดเป็นแบบเราจะต้องมีมุ้งอะไรให้เขาเรียบร้อยเลยก็คืออยู่ในโรงเรือนเพราะว่าเนื่องจากเขาบินได
้ครับ
ถึงจะบินได้ไม่ใช่แบบระยะไกลอ่ะแต่ว่าเขาบินได้แน่นอนก็เหมือนไก่ค่ะเป็นลักษณะโตแต่เนื่องจากโตมันเล็กกว่าระยะที่มันไปได้มันไกลแล้วเราอาจจะตักก็ไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยนิยมเลี้ยงในระบบปิด
ครับผม
ถ้าการเลี้ยงนกกระทาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นส่วนแรกก็คือตู้ฟักถ้าเราจะให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงนกกระทาเราต้องฟักไข่เองได
้อ๋อต้องมีตู้ฟักเอง
ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีนกพ่อพันธุ์แม่พันธุ
์ครับ
เราก็จะมีไข่เชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไอตัวนกอ่ะเราไม่ต้องซื้อเพราะเวลาฟักเนี่ยเราสามารถฟักได้ทิ้งหลายฟองเพราะนกลงไข่ทุกวัน
ครับ
ถูกไหมคะ
ครับผม
แล้วก็เอาตรงนั้น
อ
่ะเอามาเป็นต้นทุนเช
่
นเราเก็บไข่ประมาณสัก 2-3 วันแล้วเราก็ฟักเซตนี
้
และ 2-3 วันแล้วก็ฟักอีกเซตนึงเพราะฉะนั้นน่ะเราจะแล้วการอนุบาลนกเล็กอ่ะเราจะอนุบาลในกล่องใหญ่ๆแล้วก็มีพื้นที่ระบายอากาศให้ประมาณสัก 20%
ครับ
แล้วก็เป็นฝาปิดแล้วก็ใช้หลอดโคม100วัตต์อ่ะค่ะเปิดให้ความร้อนแล้วก็ล้อมด้วยแกะธรรมดาเหมือนเราอนุบาลลูกไก่เลย
ครับผม
แล้วก็ให้น้ำให้อาหารอย่างลูกนกกระทาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้อาหารลูกนกกระทาก็ได้ถ้าในมุมของพี่นะ
ครับ
เราสามารถให้อาหารหัวอาหารลูกไก่แล้วก็เอามาบดละเอียดได
้
ซึ่งมันก็จะถูกแล้วก็หาง่ายกว่าผลที่ทดสอบด้วยตัวเองแล้วได้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่พอเป็นอาหารนกโตแล้วเนี่ยมันต้องการโปรตีน
เยอะครับ
ถ้าโปรตีนไม่ถึงเนี่ยนกเขาก็จะไม่ไข่หรือไข่แล้วฟองมันจะเล็กอาหารนกไข่เนี่ยเราต้องการโปรตีนที่ 18-20% ขึ้นไป
ครับ
ก็จะสูงกว่าอาหารไก่แต่ถ้าเกิดหาในพื้นที่หาไม่ได้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นหัวอาหารไก่ไข่ครึ่งหนึ่งผสมกับอาหารหมูครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็บดผสมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะวิธีลดคอสเพราะว่าอาหารนกกระทาราคาค่อนข้างสูง
แล้ว
ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไม่ประสบความสำเร็จคือเขาไม่สามารถวางระบบ
เรื่อง
เงินได้เพราะว่าค่าอาหารนกอะมันสูงมากเพราะมันกินเก่งทั้งวันทั้งคืนเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีการสูญเสียในระบบการเลี้ยงของเราเลย
อาหารนกไข่กับนกเนื้อครับพี่เราใช้อาหารประเภทเดียวกันไหมครับเราน
กกระทาเนื้อกับนกกระทาไข
่ใช่เราให้อาหารเหมือนกันเลยครับ
นกเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาจะคัดตัวผู้ออกเพราะถ้าเกิดเราฟักไข่เองเนี่ยเราจะได้ทั้งนกตัวผู้และนกตัวเมียนกตัวเมียเนี่ยเขาจะคัดขึ้นโต๊ะเอาไปทำนกไข่ส่วนนกตัวผู้เนี่ยเขาจะเลี้ยงขุนต่อเพื่อที่จะเอามาแปรรูปเขาจะก็คือนกตัวผู้นี่แหละเขาแยกออก
ครับ
แล้วก็นกที่บอกว่าขึ้นโต๊ะไปแล้ว6 เดือนเขาเรียกนกปลดแต่ถ้าเกิดเราปลดเมื่อถึงระยะที่ 6เดือนเนี่ยนกจะยังอ้วนอยู่แล้วบางตัวยังพอมีจะมีไข่ในท้องเนี่ยถ้าเราปลดตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเอานกชุนนั้นมาเป็นนกเนื้อได
้
แต่ถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันหมดไข่ไปเลยเนี่ยนกมันจะเป็นนกผอม
นกผอมเลย
ตัวมันจะหดลงตรงนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้าคุณเอาไปทำเป็นนกเนื้อเนี่ยราคาจะตกด้วยบางคนก็จะไม่นิยมรับประทานเพราะว่าเนื้อมันไม่ค่อยมีแล้วคือเป็นนกที่แบบมันแก่มากแล้วอ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นการปลดเมื่อถึงระยะเนี่ยที่นกยังแบบคือเมื่อถึงระยะเนี่ยไข่มันจะเริ่มลดพอนกเริ่มมีอายุนิดนึงเนี่ยไข่มันจะเริ่มลดเพราะนั้นถ้าเกิดเราปลดตอนที่เขายังได้ไซส์อยู่เนี่ยเราสามารถดึงตรงนั้นเอามาเป็นนกเนื้อได
้
แล้วไอ้รุ่นที่เราเพาะพันธุ์ต่อไปเนี่ยเราก็เอาไปทำความสะอาดชั้นอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนั้นไปใส่เติมโดยที่เราคัดตัวผู้ออกมาเลี้ยงแยกตัวผู้ไม่จำเป็นต้องขึ้นโต๊ะคุณสามารถทำเป็นโรงเรือนใหญ่ๆอ่ะแล้วเลี้ยงเป็นนกวิ่งอยู่ในโรงเรือนเลี้ยงได
้สำหรับตัวผู้ใช่ไหมพี
่ส่วนมูลเขาเนี่ยถ้าเป็นนกที่อยู่ในโรงเรือนแล้วเป็นนกวิ่งอ่ะอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะโกยใส่กระสอบแล้วก็ขายยกเป็นกระสอบแล้วแต่พื้นที่เลยว่าจะราคาเท่าไหร่ถ้าพื้นที่ที่เขาเลี้ยงเยอะเขาก็จะออกมาที่กระสอบละ100จนถึง200แล้วแต
่
ว่าเออมูลมันเยอะแค่ไหนยังไงถ้าพวกผสมแกบเยอะราคามันก็จะถูกถ้าเกิดเป็นมูลล้วนที่เป็นจากนกชั้นโตอย่างเงี้ยเขาจะตากแห้งแบบเป็นมูลล้วนแบบไม่มีอะไรผสมเนี่ยพวกนี้มันก็จะได้ราคามากกว่าก็ราคาก็กิโลนึง15-20 บาทอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นราคามูลล้วนถ้าเป็นเป็นโรงเรือนเงี้ยก็จะเป็นราคากระสอบ
ครับ
ตรงนั้นเนี่ยขายออกไปก็สามารถเอามาช่วยเรื่องค่าอาหารได้ส่วนไข่นกกระทาเนี่ยราคามันจะอยู่ตามพื้นที่
โอ้แถวเกาะพังงานนี่เท่าไหร่พี่
ถ้าสมมติว่าเราขายไปหาคนกินหรือผู้ใช้เลยเนี่ยเราสามารถขายได้อยู่ที่100-120 ถึง 150
โอ้
แล้วแต่พื้นที่แต่ถ้าเกิดพื้นที่ที่เขาผลิตกันเยอะๆแบบเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยราคามันอยู่ที่70-80 บาทเองที่แบบมีในทุนมารับซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอย่างพี่เนี่ยมีเจ้าประจำรับแล้วก็เขามีเอาไปติดต่อบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะส่งอยู่ที่ราคา100-120
ครับ
เพื่อให้เขาเอาไปเป็นบุกต่อได
้อืมแล้วถ้าเป็นนกเนื้อครับพี่ว่าน
กเนื้อเหรอคะนกเนื้อที่ขายอยู่กิโลละ130-150
อันนี้สำหรับนกเนื้อ
แต่ว่านกเนื้อเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะทำเนี่ยประเด็นคือผู้ซื้อส่วนใหญ่จะนิยมให้เราทำให้เสร็จเลยก็คือถอนขนอะไรให้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็คือทำแล้วถอนขนธรรมดาแต่ถ้าเป็นของที่ขายออกเนี่ยแล้วแบบพวกลูกค้าประจำจองมาที3โล5หรือ10โลอะไรเงี้ยคือพี่จะใช้หัวพ่นไฟอะค่ะเผาให้เขาเป็นสีเหลืองนวลๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเวลาแม่ครัวเขาเอาไปทำอาหารเนี่ยมันจะได้นกกระทาที่กลิ่นแล้วก็รสสัมผัสที่ค่อนข้างดีตรงเนี้ยมันเป็นเทคนิคเหมือนเราซื้อใจลูกค้าด้วยเพราะที่อื่นเขาไม่ได้ทำให้แต่จริงๆมันไม่ได้ทำยากเรามีหัวพ่นไฟกับพวกแก๊สกระป๋องก็เราก็พ่นแป๊บเดียวก็ได้แล้ว
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีค่ะหัวหน้าม
ีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมาลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน GAP ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะ
ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะ
ช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดนะครับเอาเป็นตะขบไปก่อนได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณพี
่ไม่มีเลยครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่ง
หมดไม่มีเลยจ้า
หมดเลยครับ
หมดครับ
หาไม่ได้เลยช่วงนี้พอมีเลยจ้า
ครับนี่เก็บเกี่ยวไปทันเพื่อ
หมดทุกผลไม้เลยเจ้าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลองให้เราช่วยสิด้วย Cropper ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วส่วนใหญ่พี่ว่าขายช่องทางไหนครับพี่เป็นออนไลน์เหรอครับ
ส่วนใหญ่ที่
ขายครับช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ครับ
อ๋อถ้าเป็นนกเนื้อเนี่ยนกกระทาส ำเร็จเป็นกิโลเนี่ยอันนี้พี่ขายอยู่ในกลุ่มของพื้นที่ก็คือเราแค่โพสต์ว่ามีนกกระทากี่กิโลแล้วเราก็แค่วิ่งส่งตามพื้นที่ในละแวกใกล้เคียงอะค่ะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าทำไม่ทัน มี5โล10โลก็ไม่พออ่ะแล้วก็ถ้าเป็นไข่เนี่ยก็จะส่งกับพวกแม่ค้าที่ตลาดหรือว่าคนทานก็คือเหมือนเราโพสต์ในกลุ่มที่เป็นพื้นที่อย่างเงี้ย
ครับ
ก็วิ่งส่งเลยหรือบางคนก็จะมาเอาที่บ้านถ้าเกิดในพื้นที่ที่พี่อยู่เนี่ยไข่กับเนื้อนกกระทาไม่พอ
ความต้องการใน
พ
ื้น
ที่เนาะใช่ค่ะความต้องการตรงเนี้ยไม่พอแต่ว่าในพื้นที่อื่นถ้าเกิดสมมติว่าเขาเล่นเลี้ยงกันเป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ย
ครับ
อันนั้นอ่ะล้นแน่นอน พอมันล้นมันก็ราคามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าในแอเรียของเราอ่ะความต้องการของตลาดมันมีหรือเปล่าสำหรับนกกระทาแล้วก็เราไม่สามารถเลี้ยงโดยที่ไม่ขายครบวงจรได้เพราะถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยนกเขานับเป็นตัว
ฮะ
เขาราคาเขามาเป็นตัวแล้วถ้าเกิดเลี้ยงพวกนี้เนื่องจากมันเป็นนกเล็กเนี่ยบางทีมันมีการสูญเสียในระหว่างทาง
ครับผม
แล้วก็อย่างนกสาวเนี่ยถ้าพูดถึงข้อเสียเลยนะนกสาวเนี่ยบางครั้งตอนช่วงที่ออกไข่ใหม่ๆเนื่องจากรังไข่เขายังไม่เข้าที่บางทีออกไข่แล้วตายเลยก็
ม
ีเหมือนไข่แบบอาจจะฟองใหญ่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยออกไข่ปุ๊บแล้วตายเลยก็มีหรือไอ้นกเล็กเนี่ยเลี้ยงไม่รอดนกตัวผู้เราก็ต้องทำตลาดนกเนื้อควบคู่ไปด้วยถ้าเราจะฟักไข่เองแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วแบบเอาเฉพาะตัวเมียเนี่ยมันจะไปสูญเสียตอนที่นกตายตอนไข่มันคือต้องบอกว่าถ้าเราทำครบวงจรเนี่ยเราจะเติมซ้ายเติมขวาแล้วก็สลับได้แต่ถ้าเกิดเราทำแบบว่าคิดว่าซื้อมาเลี้ยงเอาไข่ขายกระบอกไข่เนี่ยบอกเลยว่าค่าอาหารร่วมคุณไม่กำไรแน่นอนแต่อย่างของพี่ที่ทำสวนด้วยเนี่ยไอ้ปุ๋ยที่บอกว่าเป็นปุ๋ยในโรงเรือนเนี่ย
เราก็ไปใช้แปลงผัก
พี่จะขายไปแค่ส่วนเดียวที่เหลือพี่เอาไว้ใช้ในสวนผลไม้พี่ด้วยแปลว่าพี่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยอีกเลย
ครับ
แล้วปุ๋ยมูลนกกระทาเนี่ยถ้าเรานับธาตุอาหารตามตารางธาตุเลยนะคะให้คุณค่าของธาตุอาหารเนี่ยสูงกว่ามูลหมูมูลไก่มูลวัวส่วนมูลค้างคาวเนี่ยเขาแพ้แค่ตัวไนโตรเจนตัวเดียว
ครับ
ธาตุอาหารที่เหลือนกกระทาสูงกว่าหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับพืชแทบทุกชนิดแล้วเราสามารถให้ได้ทุก10วันเลยทำสวนพี่ก็ไม่มีอะไรพี่ก็ปลูกต้นไม้พี่ก็รดน้ำวันสัก10วันอาทิตย์2อาทิตย์พี่ก็ลากกระสอบนกกระทามูลนกกระทาสาดถึงเวลาผลผลิตอื่นก็ออกมา
แล้วในมุมมองของพี่วานะครับพี่วาคิดว่าอนาคตของตลาดนกกระทาทั้งขายเนื้อแล้วก็ขายไข่เนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างครับพี่วา
ถ้าพูดถึงตลาดเอาในมุมมองส่วนตัวพี่เลยนะ
ครับ
ถ้าในพื้นที่ของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะมีการผลิตเยอะพี่ไม่แนะนำแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราจะทำราคาแข่งกับผลิตภัณฑ์ของนายทุนอันเนี้ยราคาสู้กันไม่ได้วิธีเดียวที่เราจะทำแล้วเราอยู่ได้ก็คือเราจะต้องทำครบวงจรอย่างเดียวก็คือต้องฟักเองต้องดูเรื่องอาหารลดคอสเองต้องขายนกเนื้อได้แล้วก็ต้องส่งไข่ได้ถ้าคุณทำแล้วก็มูลด้วยถ้าคุณทำครบวงจรได้อะคุณมีกำไรแล้วมันเป็นรายได้เสริมที่มันอยู่ได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอาจริงๆแล้วลูกค้าต้องการของที่สดใหม
่
คนโดยปกติทั่วไปไม่ได้นิยมของแช่แข็งหรือของเก่าเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดเราทำตรงนี้เราจะมีฐานลูกค้าประจำอันนี้อยู่ได้แล้วนกกระทาเนี่ยเราให้อาหารวันนึงแค่2ครั้งเช้ากับเย็นแต่ถ้าเกิดฟักไข่ด้วยเนี่ยตอนเช้าหลังจากที่คุณให้อาหารเนี่ยคุณจะต้องเอาลูกนกที่ตัวแห้งแล้วย้ายลงกล่องอนุบาล
ครับ
แล้วก็ช่วงค่ำอีกรอบนึงเราจะย้ายเฉพาะนกที่ขนปูแล้วเท่านั้นครับมันจะอยู่ในตู้ฟักแค่17วัน
ครับผม
ในขณะที่ไก่เนี่ยจะอยู่ประมาณ 21-23 วันเป็ดก็จะนานขึ้นเพราะนั้นนกกระทาเนี่ยต้นทุนการลงทุนเนี่ยไม่สูงอย่างของพี่เนี่ยพี่ทำเป็นโรงเรือนง่ายๆไซส์4คูณ6เมตรที่แบ่ง2คูณ2เมตรเป็นที่วางตู้อนุบาลลูกนก
ครับ
กล่องอนุบาลลูกนกของพี่ยาวประมาณ 1.20 กว้าง 60วางเรียงกัน3ตู้แล้วก็จะมีเป็นตู้ฟักไข่ที่ทำเป็นทรงสูงตัวนั้นนะถ้ายัดเต็มตู้นกกระทาก็ได้น่าจะได้ประมาณ 1,000 ฟองแต่ว่าโดยปกติก็ไม่ได้ฟักทั้งตู้เพราะว่าพี่เว้นที่ไว้อาจจะฟักไข่ไก่ฟักไข่เป็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยปกติหมุนเวียนจะอยู่ที่ประมาณ 700-800 ฟอง
ครับ
ก็คือวาง1ตู้ตัวนั้นไซส์60 คูณ 60 คูณเมตร20ความสูงแล้วก็จะมีพื้นที่อนุบาลนกวัยรุ่น
นกวัยรุ่น
เพราะว่าลูกนกวัยรุ่นก็คือนกที่อายุประมาณสักเดือนนึงจนถึง50วันที่ก่อนเราขึ้นโต๊ะค่ะ
คร
ับ ประมาณนั้นนะก็ส่วนใหญ่เอาออกมาก็น่าจะประมาณ25วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ตรงนั้นจนถึงรอขึ้นโต๊ะเนี่ยตรงนั้นเราจะตุได้อยู่ประมาณสักเกือบ300ตัวเกือบ300ตัวก็พื้นที่แอเรียก็อยู่ประมาณ 2-3 เมตรก็กันพื้นที่แล้วก็ที่เหลือก็จะคราวนี้ก็จะเป็นโต๊ะก็ยาวประมาณเมตร30แล้วก็สูงขึ้นไปเป็น4ชั้นนะคะ
ครับ
ชั้นหนึ่งเราจะจุนกได้อยู่ประมาณ 250-300 ตัวโรงเรือนตรงเนี้ยวางชั้นนกได้ถ้าเราอัดจริงๆก็คือ5ชั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้แค่3ชั้นเพราะว่าเราไม่ได้ฟักแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ฟักแบบทั้งหมดอ่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจะมีคนขอแบ่งซื้อไข่เชื้อด้วยคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะทำนกเพื่อเราขายไข่เชื้อก็ได้นะตลาดออนไลน์มีเวลาแพ้ก็คือใช้เป็นแกลบเป็นตัวกัดกระแทกอะค่ะแต่ต้องใช้แกลบเยอะหน่อยนึงตรงถ้าเกิดเป็นไข่เชื้อเนี่ยในตลาดออนไลน์ขายอยู่กองละบาท80ใช่โดยปกติเขาบางทีก็อยู่ที่ประมาณ 2-300 ฟองขึ้นไปสำหรับมือใหม่ที่หัดเอาไปฟัก
ครับ
หรือบางคนเขาก็ถ้าเกิดเขาว่ากันประจำเขาอาจจะสั่งแบบ500ฟอง1,000ฟองอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่ก็คือส่วนหนึ่งพี่เอาไว้ฟักเองถ้าสมมติว่ามันมากเกินตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีแบ่งขายบ้างหรือมีช่องทางนึงก็คือฟักให้มันเป็นตัวแล้วก็แช่แข็งเป็นตัวลูกนกอะค่ะแล้วแช่แข็งเพราะว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงคือเป็นสัตว์เอ็กโซติกเป็นกบสวยงามเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะต้องกินพวกสัตว์เล็กพวกนี้เป็นอาหารด้วย
ครับ
ตรงนั้นน่ะเขาจะขายกันเป็นตัวเลยเช่นลูกนกตัวละ3บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาแพ็คขายกันทีเขาขายกันแพ็คนึงประมาณ 4-50 ตัวขึ้นไปถ้าอยู่ในเมืองในพื้นที่ที่แบบมีคนเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเยอะตรงนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถทำได้แล้วก็รายได้ค่อนข้างสูงกว่าการขายเป็นลักษณะเกษตรกร
ฮะแล้วสำหรับการขยายธุรกิจกับนกกระทาเนี่ยครับพี่วาเองจะขยายธุรกิจนี้ไปในทางทิศไหนบ้างครับ
ก็ของพี่เนื่องจากพี่ทำในหลายส่วนหลายตัวเนี่ยพี่กะว่าตอนนี้พี่มีนกอยู่ประมาณ1,000ตัวเป็นลูกหมุนเวียน1,000กว่าตัวพี่คิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะขยายเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน 1,500 ตัวเพราะว่าในวัตถุประสงค์ของพี่คือวัตถุประสงค์หลักคือพี่ต้องการปุ๋ยเอาไว้ใช้ในสวนพี
่
แล้วก็ตรงนี้มันเป็นแค่รายได้เสริมเล็ก
ๆครับ
เพราะเรามีงานในหลายๆสวนอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราใช้เวลาดูแลแค่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็การโกยมูลออกมาเนี่ยที่ทำทุก 2-3 วันแต่ว่าทุกในทุกๆเดือนเนี่ยพี่จะบีคินนิ่ง1ครั้งเพราะว่านกกระทาเนื่องจากเขากินอาหารที่มันเป็นเม็ดเล็กมากๆมันจะเป็นคล้ายๆฝุ่นนะคะ
คร
ับ ตัวพี่เองที่ไม่ชอบอะไรที่มันสกปรกเกินพี่ก็จะมีการบีคินนิ่งเดือนละครั้งเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพี่คิดว่าวอลลุ่มสำหรับพี่อ่ะพี่พอแล้วเพราะว่ามันมีสวนมันมีอะไรหลายส่วนที่เราจะต้องให้เวลากับทางนู้นด้วยก็เหมือนเราทำแค่เป็นงานตัวนึงแต่ถามว่ารายได้มีเข้ามาทุกวันไหมตอนเนี้ยต่อวันเนี่ยเฉพาะขายไข่อย่างเดียวมีรายได้เข้ามาวันนึงประมาณ 300-400 บาททุกวันไม่รวมเวลาเราขายนกเนื้อหรือเราขายเป็นนกเหยื่อหรืออะไรก็ตามแต่มันคือมันจะมีรายได้ประจำเข้ามาในงานแต่ละส่วนในทุกๆวันเพราะนั้นน่ะสำหรับพี่การทำเกษตรปาณีหรือการทำแบบผสมผสานเนี่ยมันค่อนข้างให้หน้างานที่ดีกว่าเหมือนเราทำตัวนี้ไปเสริมตัวนู้น
อ
่ะ
นึกภาพออกพี
่ใช่เพราะว่าอย่างทุเรียนปีนี้เนี่ยเรามีการใส่สีมูลนกกระทาเพิ่มคือของส่วนที่เป็นออร์แกนิกทุเรียนปีนี้ของพี่เนี่ยลูกหนึ่งประมาณ 6-7 กิโล
โ
อ้แล้วพี่ขายแบบลูกค้าประจำใน Facebook อย่างเงี้ยพี่ขายปีนี้พี่ขายแค่โลละ200รวมส่งซึ่งส่งอ่ะเราส่งแบบของไปรษณีย์ผลไม้ราคามันไม่สูงค่าส่งลูกหนึ่งตอนปีนี้ก็คือพี่ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท10ลูกพี่ขายใช้เวลาขายอยู่10นาที
หมดเลย
แค่ปีนี้แบ่งได้แค่10ลูกเพราะว่าไอ้รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วมันเป็นทุเรียนนอกฤดู
คร
ับ แต่ว่ารุ่นจริงๆของที่เนี่ยจะเป็นช่วงปลายฤดูทุเรียนนะคะอันนั้นของจริงออกมามันจะมีวอลลุ่มต่อต้นจะอยู่ประมาณ 20-30 ลูกแต่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกัน
อ๋อ
คือทุเรียนที่เนี่ยมันจะมี2รอบไซส์นอกฤดูมีไม่เยอะ
ครับผมแล้วสุดท้ายนะครับอยากให้พี่วาครับฝากช่องทางการติดต่อของที่ฟาร์มของพี่วานะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
ก็ถ้าเกิดเป็นของพี่นะคะก็สวนเราอยู่ที่เกาะพะงันค่ะช่องทางการติดต่อเนี่ยจะมาที่ Facebook พี่ก็ได้โชตินันเสียงประเสริฐกิจหรือว่าจะมาที่เพจก็ได้มาปลูกสวนครัวกับรักคุณแฟน V2 ส่วนข้อมูลเรื่องการเลี้ยงสัตว์ต่างๆหรือการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้ฟรียินดีแนะนำให้ทุกคนค่ะยังไงก็ว่างๆก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะ
ได้ครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระทาทั้งนกกระทาขายเนื้อและนกกระทาขายไข่นะครับตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์การดูแลแล้วระหว่างการฟักการอนุบาลจนกระทั่งตัวโตเต็มที่ที่เหมาะขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่วาจากเกาะพะงันมากนะครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ